Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na radiožurnálu Sport.
Hezký den, milí posluchači, je tu další pondělí s mikrofonem do Anglie. Jsme tu opět s Pavlem Tilšarem, dobrý den.
Pěkné pondělí.
11.11. a máme po 11. kole. Hezky se to sešlo a máme tady tabulku. Liverpool v čele 28 bodů, Manchester City druhý 23 bodů, třetí Chelsea 19 bodů, čtvrtý Arsenal také 19 bodů, stejně jako pátý Nottingham a šestý Brighton. Neuvěřitelná vyrovnanost.
Neuvěřitelná vyrovnanost, když si podíváme ještě dál do té tabulky, tak devátá Aston Villa má 18 bodů, takže po reprezentační pauze se toto pořadí může absolutně změnit.
Manchester City v krizi, to je vlastně jeden z hlavních headlinů uplynulých už i týdnů. Čtvrtá soutěžní prohra za sebou, teď v Brightonu 1-2. Z tvého pohledu nějaké třeba styčné body, které s tím souvisí?
Poprvé od roku 2006 Manchester City prohrál 4 soutěžní zápasy za sebou. Pro Pepa Guardiolu to byla první taková negativní série, byť některé servery, jako třeba BBC a Sky Sports, uvádějí, že vlastně už v sezóně 2014-15, když Guardiola trénoval Bayern Mnichov, 4x napříč soutěžemi za sebou prohrál, byť to jednou byla porážka po penaltách, takže v základní hrací době nebo v normální hrací době to byla remíza.
Pep Guardiola řekl po zápase v Brightonu, kde Citizens ztratili ten duel v poslední čtvrt hodině, že nejsou schopni odehrát 90 minut, měli dobrý první poločas, momenty ve druhé půli, ale ztratili jsme hlavu, to říkal Pep Guardiola.
No, jediná pozitivní věc možná na tom zápase v Brightonu je, že se vrátil Kevin De Bruyne, od kterého očekávám, že pozvedne Manchester City zase po reprezentační přestávce na ten level, na který jsme zvyklí. Manchester City je prokletý tím vítězstvím nad Spartou, od té doby tedy ztrácí bod za bodem, respektive nezískal žádný. A dá se říct, že je v krizi, protože tohle opravdu je nebývalá záležitost.
Je to paralela trošku přes koleno, ale pamatuju si prostě Brighton třeba, když sázel gol za golem, ještě to bylo v minulé sezóně, měl neuvěřitelnou sérii, přes 30 zápasů, tak pak když ji ukončil, tak taky přestal dávat góly. City měli 32 zápasů bez porážky v Premier League a po prohře vlastně v tom minulém kole na Bournemouthu, tak teď opět padli a vlastně i v těch dalších soutěžích nejsou suverénní. Otázkou je, nakolik chybí Rodri a nakolik je to třeba výkonností dalších těch hráčů?
Myslím si, že to všechno spolu souvisí. Rodri je takový mozek toho týmu, společně s De Bruynem opravdu tvořili osu základních jedenáctek Manchesteru City a přes ně se vedly akce směrem k Erlingu Haalandovi. Já bych tomu možná doplnil jenom to, že Pep Guardiola stále není jisté, jestli bude pokračovat po sezóně, vlastně má kontrakt do léta. Je těžko říct, jestli podepíše nový v Manchesteru City. Už to zmiňoval vlastně po konci toho minulého ročníku, kdy Citizens zvítězili po čtvrté v řadě v Premier League, že už nemá tolik šťávy, něco podobného jako Jürgen Klopp, že neví, jestli má další motivaci. Možná, jestli tu náladu trochu nepřenesl na své svěřence, byť na začátku Manchester City, na začátku sezony zase válel, ale teď je v krizi. Možná, že i na hráče to trochu doléhá, že vlastně neví, co bude v létě, protože by se mělo rozhodnout někdy v zimních měsících, jestli Guardiola bude pokračovat nebo ne, a pokud ne, tak bude muset Manchester City najít adekvátní náhradu a řekl bych, že i adekvátní posily, protože někteří hráči už jim trochu dochází dech, jako třeba Kyle Walker a podobně.
Pep Guardiola prohlásil, že pochopitelně máme 6 titulů z posledních 7 sezon, ale možná nastal čas pro někoho jiného, aby získal trofej. A je pravda, že už jsme to zmiňovali, prostě příchod sportovního ředitele Vianney pro příští rok možná leccos naznačuje. No a ještě věc, která se týká jeho projevu na střídačce, ti pravidelní diváci Premier League, naši posluchači to vědí, ale časté záběry na Guardiolu, jak má hlavu v dlaních. To prostě buď má bolest hlavy po nějakém večírku, anebo to je spíš tím důvodem, prostě ho nějakým způsobem fakt trápí to, jak hrajou.
No, muselo by pařit hodně, pokud by...
Ale on tu hlavu tam má pořád, to je...
Opravdu, no. Ty záběry kolují po internetu a myslím si, že není spokojený. Pep Guardiola je perfekcionista. Když vidíte nějaké ústřižky třeba z tréninku, jak prožívá každý trénink, pokud jste viděli takový ten dokument o Manchesteru City, tak on opravdu, fotbal je pro něj život a jakmile se nedaří, tak ho to obrovsky trápí.
Ještě krátce vyzdvihneme několik hráčů. Erling Haaland dal teď 75. gol v 670. zápase v Premier League. Nejrychlejší počin.
No, Alan Shearer, historicky nejlepší střelec Premier League, tento zvládl za 93 zápasů tuhle metu. Tady je jenom vidět to, jaký je prostě Erling Haaland kanonýr a myslím si, že pokud zůstane v Manchesteru City dlouho, tak prostě bude jednou historicky nejlepší střelec nejvyšší anglické soutěže.
Na druhou stranu v posledních 6 kolech pouze 2 góly. On si těch 12 gólů hodně nastřádal v prvních 5 kolech, to měl 10 zásahů. Ale po repre pauze třeba bude zase zpět. A u Brightonu zajímavý příběh navrátilců.
João Pedro, který sám volal do kamer, I am back, jsem zpátky, byl neskutečně znát po té, co přišel na hřiště. On vlastně má podíl i na té vítězné trefě Matta O'Reillyho, který debitoval v Premier League vlastně po letním příchodu ze skotského Celticu Glasgow, kde v minulém ročníku nasázel 18 branek v Premiership, takže krásný debit pro tohoto fotbalistu.
Jenom možná pro ty z vás, kteří nevědí, proč nehrál tak dlouho, on se zranil na konci srpna v ligovém poháru. Tolik o vítězství Brightonu nad Manchesterem City. Gratulujeme Fabianu Hirzelerovi a můžeme jít v našem pořadu dál na vedoucí celek.
S mikrofonem do Anglie.
Z té domácí soutěžní zápas Liverpoolu proti Aston Ville na Anfield, to bylo v sobotu večer 2-0 a vlastně můžeš, Pavle, nastínit, jak se ti jenom zdá přesvědčivost Liverpoolu, třeba i v tomhle zápase.
No, výkon to byl přesvědčivý, byl, řekl bych, nebo posunul se od té éry Jürgena Kloppa v tom, že si víc Liverpoolští pod Arnem Slotem zakládají na defenzivě, ale pořád tam jsou ty obrovsky rychlé breaky, vlastně ze kterých pramenily oba góly Nuneze a po změně stran Salaha. Na druhou stranu musíme vyzdvihnout i náhradního golmana Kelehera, bohužel nedostal prostor Vítězslav Jaroš, ale chytala teda dvojka Kelleher a ten vytáhl dva fantastické zákroky po rohových kopech Aston Villa, které byly nesmírně nebezpečné.
Bylo to v klíčovou chvíli těsně před pauzou, dvakrát se tam zaskvěl Kelleher, přispěli k tomu i spoluhráči, že neinkasovali, vedli Liverpoolští od 32. minuty a pak to vlastně tu samou akci zopakovali ještě v první poločase a pak na konci. Prostě jenom si představte rozehraný roh, odvrácený na malém vápně, jednoduchý pas na útočnou polovinu a nastartovaný Salah, ten prostě jezdil na motorce zase, no, to nechápu.
Je to neuvěřitelné, jakou má rychlost i po 30, doplňují tam skvělé Nunez, Gakpo nebo Diaz a mě by třeba zajímala i tréninková jednotka Liverpoolu, nebo třeba příprava těchto hvězd, kolik prostě takových sprintů přes skoro celé hřiště udělají, aby i v té pozdní fázi zápasu dokázali vyprodukovat takovýto break, protože ten úprk, to je neuvěřitelné a oni se zapojí i do bránění, depresinku, takže musí mít neskutečný fyzický fond.
84. minuta a opravdu Mohamed Salah tam předvedl asi 60-metrový sprint a perfektní, suverénní, sebevědomé zakončení, 8. gol v sezóně, má 6 asistencí, nejproduktivnější hráč Premier League. Nicméně ještě k Darwinu Nunezovi, ten se během několika minut v té první půli předvedl vlastně v tom nejlepším i tom nejhorším světle. To je docela taky umění.
No, je to umění, on měl podobnou pozici nebo podobnou, při tom gólu zakončoval po kličce vlastně v pádu a zvládl to zakončení přes Emiliana Martineze, potom šel, řekl bych, z mnohem lepší pozice sám a vysoko přestřelil. On ještě hledá, nebo ještě si myslím, že o něm nemůžeme mluvit jako o takovém tom kanonýrovi, který dá 25 gólů za sezónu, byť v Benfice mu to předtím hodně střílelo, ale prostě potřebuje ještě trochu vyzrát v tom zakončení, mít trochu chladnější hlavu, byť u Urugvajce je to těžké, pokud si vzpomínáte na to, co předváděl v mezinárodním zápase, když se šel rvát na tribunu, možná trochu sklidnit se v zakončení by mu pomohlo.
Ještě krátce k Aston Ville, vlastně ona kopíruje tu sérii City, má taky čtvrtou soutěžní prohru v řadě, s podobnými výsledky plus minus, prohráli v ligovém poháru s Crystal Palace 1-2, s Tottenhamem 1-4 v Premier League, v lize mistrů s Brugami 0-1, to byl neuvěřitelný moment. A 0-2 s Liverpoolem, jenom ten gól, co inkasovali v Brugách, asi to všichni vědí, ale jenom to můžeme připomenout, co se tam stalo.
No, to byla kuriozní situace, rozehrávka, která vlastně prošla Arsenalu, myslím, v minulé sezóně.
Ve čtvrtfinále ligy mistrů.
No. Prostě rozehrávka golmana, který to posunul obránci, tak jak to moderní týmy dělají, rozehrávka nakrátko, a byl to Tyron Minks, který chytil míč do ruky, vrátil ho vlastně zpátky Martinezovi, byla z toho penalta, no.
Takže prohra v Brugách a tým Unai Emeryho asi je rád za tu reprezentační pauzu, která přichází. Otázkou je výkonnost Aston Villa i Liverpoolu po reprepauze, protože Liverpool teď je suverénní v čele anglické Premier League, má tedy náskok 5 bodů před Manchesterem City, no a už 9 před Chelsea a Arsenalem. Oba týmy se utkali včera, no a je to náš šlágr kola.
Mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Chelsea Arsenal má hodně velkou pozornost i v českých luzích a hájí, protože řada fanoušků tady je. Chelsea i Arsenal, prostě základna, ať už i kvůli tomu českému kontextu v minulosti, Petr Čech, Tomáš Rosický. Mm. No a ten zápas, jak koukám na statistiky a viděl jsem nějaké obrázky, naprosto vyrovnaný.
Naprosto vyrovnaný, oba dva týmy, řekl bych, stejný počet, nebo vyrovnaný počet, podobný počet vyložených šancí. Gunners, tedy Arsenal, měli na konci trochu smůly, když Trossard v klíčové situaci minul spoza malého vápna, ale možná tam byl drobný offside ještě centrujícího Whitea, pokud se nepletu, ale jinak Chelsea v úvodním poločase, řekl bych víc dominantní na míči, po změně stran se to trochu vyrovnalo a Arsenalu nesmírně pomohl návrat Martina Odegaarda.
Přesně tak, manažer Arteta už mohl využít služeb norského záložníka, který absentoval kvůli zraněnému kotníku vlastně 2 měsíce, protože nastoupil naposledy v reprepauze v září, takže přesně po 2 měsících nastoupil a podílel se i na tom gólu Arsenalu, který platil tedy, to musíme předeslat.
No, 12 soutěžních zápasů, počítali jsme to tady před pořadem a jeho přítomnost na hřišti byla znát nejen v tom smyslu, že přihrál Martinelli mu tedy na první gól v utkání, ale to, jakým způsobem je vlastně takovým organizátorem na trávníku, to je neuvěřitelné, jak diriguje spoluhráče, jak jim pomáhá, ukazuje jim, spouští pressing, vlastně opravdu je takový mozek týmu a myslím si, že Arsenal s jeho příchodem nebo návratem bude zase předvádět lepší a lepší výkony a získávat víc bodů.
Abych jenom to uvedl na pravou míru, co jsem před chvilkou řekl, on Edegaard nacentroval na zadní tyč v 60. minutě, Martinelli skoroval na 1-0 a předtím v první půli tam byl neuznaný gol Kaje Havertze, bývalého hráče Chelsea, a vlastně já tam vidím velkou chybu Havertze, že se dostal do offsideu. Jak si to vybavuješ ty?
Nepohlídal si to postavení, tam se zapomněl jeden hráč Chelsea, jeden z obránců, tuším, že to byl Fofana, a bylo to ochlup, no, o půl těla. Havertz dostal geniální přihrávku od Rice, všichni počítali, že to bude centr do pokutového území, Havertz si tam našel prostor, takové té díře mezi krajním obráncem, který hlídá přihrávku nakrátko a dalším tím klubkem hráčů, pak to udělal výborně německý útočník, ale bohužel pro něj tedy se nacházel v offsideu. Potom takové gesto směrem k fanouškům, které umravňoval nebo utišoval, byť působil v Chelsea, dal vítězný gol ve finále Ligy mistrů. On slavil dost i branku v tom vítězném utkání 5-0 v minulé sezóně, kdy skluzoval před kotlem Chelsea. No, něco mu museli udělat prostě na Stamford Bridge, protože si myslím, že by asi jinak úplně neměl zapotřebí se takhle chovat ke klubu, který ho dostal do Arsenálu a se kterým vyhrál Ligu mistrů.
A který za něj dal šíleně peněz, když ho kupoval z Bayeru Leverkusen.
Právě, přes 70 milionů liber. No.
Takže vlastně to bylo 1-0 díky brance Martinelliho a pak se prosadil Pedro Neto. A osobně z toho mám radost, protože já tohle hráče sleduju několik let, když hrál ve Wolverhamptonu ještě, a už jsem to tady říkal vlastně, že se mi moc nelíbilo, že šel do Chelsea, ale tady tyhle góly, když bude sázet, když bude hrát podobně třeba, no, pěkné.
No, výborný výkon, řekl bych, nejlepší hráč Chelsea Pedro Neto, portugalský křídelník, už v prvním poločase ukázal svou kvalitu, jednak rychlost, jednak takovou i chladnější hlavu, kdy si podržel míč 10-15 sekund, pak vlastně z korku nacentroval. Byla z toho obrovská šance Gista, který hlavičkou přestřelil vlastně z malého vápna, no a po změně stran potom trochu letargický výkon Arsenálu po té vedoucí brance. a Chelsea gól Pedra Neta ještě nakopl, pak to mohlo skončit jakkoliv.
Je neuvěřitelné, kolik týmy absolvují zápasu během těch jednotlivých bloků mezi reprepauzami. Arsenal vlastně během téhle doby od poslední říjnové reprepauzy vyhrál pouze nad Šachtarem a Prestem, takže vlastně v Premier League prohrál na Bournemouthu, pak remizoval s Liverpoolem, což byl zápas, který klidně mohl vyhrát, prohrál na Newcastlu, prohrál v Lize mistrů s Interem a teď remizoval s Chelsea. No a má nejméně bodů po 11 kolech z posledních 3 sezon, pouze 19. Už 9 bodů ztráta na Liverpool a teď se samozřejmě mluví o tom, jestli už není náhodou z boje o titul venku.
No, je k němu daleko. Myslím si, že v těch předchozích dvou sezonách k němu měl mnohem blíž, především v závěrech těch ročníků, ale ten vstup souvisí to samozřejmě s tím fantastickým vstupem Liverpoolu, kde vlastně Arne Slot získal 28 bodů a doplnil nebo napodobil Hiddinka v Chelsea, druhý trenér, kterému se tohle povedlo v úvodních 11 zápasech. Arne Slot, tedy fantastický vstup Mikelovi Artetovi, se to zatím tolik nedaří, možná velká slova v květnu nebo někdy na začátku sezony, že teď cítí, že to je ten ročník, že prostě teď už bude titul patřit Arsenalu, ale je hodně daleko.
No vlastně Arsenal má o pouhé 4 body víc než Manchester United, tak se mu pojďme věnovat.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Událostí týdne pro fanoušky Manchesteru United je určitě nástup Rubena Amorima. Ten se mimochodem rozloučil se Sportingem 11. soutěžní výhrou z posledních 11 zápasů, takže fantastická derniéra. Nicméně ještě před ním, před jeho příchodem, Manchester United hostil Leicester. Když se podívá člověk na XG, což je statistika často kritizovaná, tak to má vyšší Leicester. Očekávané góly na straně Leicesteru. Ale jak to bylo, Pavle?
No, vlastně měl jednu velkou šanci za stavu 1-0 pro Manchester United, kterou nevyužil Wilfred Ndidi, který byl sám před golmanem Andrem Onanou, dokázal ho přehodit, takže nešlo se na stav 1-1, naopak poté šťastná trefa vlastně ke které měl blízko Fernandes, ale byl to vlastní gol obránce Christiansena a pak už se ten zápas zlomil a Leicester si vlastně nevytvořil žádnou další velkou šanci, byla tam jedna střela Ayu a ve druhém poločase, ale jinak si myslím, že to Manchester United zvládl po čtvrté pod Rudem van Nistelrooyem.
No, právě o Nistelrooyovi se teď mluví, taky píše v kontextu s dalším působením na Old Trafford.
Ještě není jeho budoucnost jistá, co jsem četl před pár minutami na Twitteru, tak údajně by měl právě Ruben Amorim, nový kouč United, mluvit s Rudem van Nistelrooyem. Jeho přítomnost vlastně po tom odchodu Erika ten Hácha si dost chválil, že sami hráči Bruno Fernandes mluvil v pozápasových rozhovorech o tom, že by byl rád, kdyby van Nistelrooy zůstal, jednak je to klubová legenda, no a jednak při té dočasné přítomnosti jako hlavní kouč na lavičce 3 výhry, 1 remíza s ve formě hrající Chelsea, to je myslím si, že výborná vizitka asistenta vlastně Erika ten Hácha Ruda van Nistelrooy.
Hodně se teď píše taky o tom možném propojení Bruna Fernandeše, nedávného ještě ofenzivního lídra United, s Rubenem Amorimem, jsou Portugalci, budou si rozumět. A Bruno Fernandes včera možná naznačil to, že zase se vrací do formy. Ten první gol byl úžasný.
Výborný, vlastně rychlé vhazování autu, tam Leicester hodně zaspal. Fernandes si narazil s dalším ve formě hrajícím hráčem Dialeme, který mu vrátil patičkou. Fernandes zakončil spoza 16, tak jak jsme na to byli zvyklí z minulých sezon. A svůj 250. zápas v Manchester United začal výborně. Potom ta teč před vlastním gólem Christiansena, no a ještě ve druhém poločase asistence na gól Alejandra Garnacha, tam jedna taková zajímavost, Garnacho vlastně neslavil branku na 3-0, byť se trefil fantasticky do šibenice z nějakých 25 metrů. Fernandes to pak vysvětloval slovy, že Garnacho prý cítí, že někteří fanoušci v něj ztratili důvěru, proto se rozhodl neslavit gól.
Aha, tak to si moc nepomohl u fanoušku možná.
No, to si úplně nepomohl, si myslím, ale Fernandes, o několik let starší než Garnacho, mu pak prý promlouval do duše, že slavit měl, že někteří fanoušci si prostě myslí, že Garnacho by měl dávat gól za gólem v každém utkání, minimálně jedna branka. Je prostě ještě mladý kluk, no.
Myslím, že United a fanoušci právě tohoto velkého klubu se můžou teď těšit na to období. Úplně si dokážu představit takové to natěšení, možná lehké mrazení, co přijde, protože když vybuduje Ruben Amorim lepší vztahy s hráči a teď půjde čistě o lidskou stránku věci, než před ním ten Hách, tak ten tým potenciál má jak blázen tedy.
Má obrovský, ale pořád si myslím, že má nějaké mezery a zatím mě, byť je mu stále 21 let, úplně nepřesvědčil Rasmus Højlund o tom, že by měl být prostě tím bombardiákem, kanonýrem, který by měl Manchester United posunout třeba do boje o titul nebo o ligu mistrů, o top 4. Myslím si, že by Manchester United potřeboval, ať už v zimě nebo pak v létě, nějakého kanonýra.
Kanonýra a možná někoho taky do té trojky na stopera, pokud by hráli na tří obrancový systém teď. Mm-hmm. Protože ty křídla mají vlastně Dalot a Mazraoui by si s tím poradili. Ostatně Mazraoui se tam taky podílel na jedné velké šanci.
No a navíc centroval vlastně ten míč na Fernandéše a byl z toho ten vlastní gól, takže myslím si, že Mazraoui a Dalot jsou skvělá křídla. No a Martinez se společně s Delichtem by potřebovali ještě někoho mezi sebe, možná škoda, že Rafael Varane by měl zdravotní problémy, skončil v United a potom v Komu ukončil kariéru, tak si myslím, že by tam zapadal dobře, ale to už je minulost.
No, ale ještě jedna věc k Leicesteru, jak jsem naznačoval, tak oni jako ofenzivní čísla určitá měli, ale spíš to bylo, že se prostě zapsali do statistik, ale reálně nehrozili.
Nehrozili, opravdu tam byla jedna velká šance Ndidiho, potom ta střela Ayua a nevzpomínám si, že bych viděl nějakou větší příležitost Leicesteru na srovnání nebo na snížení stavu pár standardních situací. Myslím, že dost postrádali svého lídra Jamieho Vardyho, který vlastně chyběl vůbec poprvé v této sezóně v týmu Leicesteru, zranil se před zápasem a jeho absence byla znát. Myslím, že Jordan Ayew to už je spíš takový žolík, který mimochodem v předchozích dvou zápasech vlastně rozhodoval o bodech pro Leicester. Nejprve v Southamptonu, kdy dal ten gól v 97. minutě na 3-2 a potom minulý týden v Ipswichi, kde vyrovnával taky v nastavení na 1-1.
No, Leicester je na 15. příčce a člověk si říká ještě, že to otočil na tom Southamptonu, pokud fandí Leicesteru, protože tam to bylo na poslední chvíli a od té doby získali ze 3 zápasů jediný bod. Právě o Southamptonu budeme už za chvilku mluvit.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Možná se vám to zdá jako přemrštěné mluvit o souboji Wolverhampton-Southampton jako o zápasu víkendu, ale když se utká poslední s předposledním, tak to prostě jistou specifičnost má, ale tenhle zápas byl vlastně dost ve prospěch Wolverhamptonu až na jednu 4minutovou pasáž.
No, proměnili si pořadí v tabulce, teď už je poslední Southampton, Wolverhampton má první vítězství, vyhrál 2-0 po trefách Sarabi a Kuni, ale byla tam jedna sporná pozice nebo jeden sporný moment a to faul Mateuše Fernandéše před v úvozovkách vyrovnávací brankou Ryana Manninga. Já nevím, jestli si tu situaci viděl, ale nevím, jestli to byl faul, no.
Já hrozně váhám, protože na první dobrou jsem si říkal, to přeci je kontroverzní, to faul nebyl, to byl klasický souboj. Pak jsem to ještě studoval a vlastně Fernandes se z mého pohledu dost zapřáhl, nebo jako zahákl do Semeda. Takže rozhodčí to odpískal, respektive vlastně sudí Bramal to diskutoval s videoasistentem Kavana. Nakonec tedy ten gol odvolali a jak jsi říkal, no, klíčový moment a už velmi brzy v zápase, někde ve 12. minutě.
No, za mě to mohl sudí posoudit buď faulem Fernandéša, nebo i penaltou vlastně pro Southampton, když už tedy ne gól, protože to byl takový souboj, musel bych to vidět opravdu několikrát a v nejvíc zpomalených záběrech, protože tam se mi zdálo, že to byl prostě, že tak do sebe narazili, zachytili se, spadli oba na zem, možná se může cítit Russell Martin trochu poškozen.
Je pravda, ale že asi jeden moment by neměl vaše mužstvo uvrhnout v nějakou letargii a Southampton se do ní dostal, protože i statisticky to vypadá, že měl navrch. 29% držel míč Wolverhampton a oni 71%, ale bylo to zas klasické obehrávání úplně bez smyslu.
No, takový kolovrátek, mluvili jsme o tom už víckrát v pořadu s mikrofonem do Anglie na radiožurnálu Sport, že to prostě k Southamptonu úplně nesedí. Znovu tam byly chyby, byť z toho třeba nebyly góly Wolverhamptonu, ale Harwood byli z Bednarek, ta rozehrávka jim prostě nesvědčí, i když samozřejmě vyčnívají ty momenty, kdy chybují, oni toho spoustu udělají dobře, ale pak ty chyby jsou hrozně vidět, no.
Southampton prohrál po deváté venku v řadě, nejhorší série od roku 93. V Premier League mají i s tím působením, když spadli před minulou sezonu, jednu výhru z posledních 23 zápasů. No a opravdu jsou poslední, naopak teď Wolverhampton se mírně osvěžil vlastně po 22 zápasech s čistým kontem a poprvé od dubna zvítězil. To je fajn.
To je velice fajn, myslím, že to vlci z Wolverhamptonu hodně potřebovali. Gary O'Neill si trochu pojistil svou pozici, byť jsme ho možná, nebo já jsem ho pasoval do role, kdyby mohl být odvolaný ještě před Erikem Ten Hagem. Wolverhampton hraje líbivý fotbal, ale potřebuje být samozřejmě efektivní. Teď byl i díky Mateuši Kuňovi, který dal pátou branku v této sezóně, moc se mi líbí tento brazilský útočník. Jeho rána z nějakých 30 metrů, která zapadla k tyči, hovoří o jeho kvalitách. Myslím si, že se brzy ozve nějaký velký tým, byť on už dřív byl spojovaný třeba s působením v Chelsea, nakonec zůstal ještě ve Wolverhamptonu, ale ta čísla, která má, tak si myslím, že si už říkají o nějaký větší klub.
Možná to není taková věda odhadnout občas výsledky týmu, ale vím, že jsme to tady taky zmiňovali. Angličtí experti odhadovali první výhru Wolverhamptonu v listopadu a je to tak, opravdu přišla teď před svatým Martinem těsně, takže nepřijeli na bílém koni, ale mají prostě vítězného oře. No a vítězství přišlo taky pro jeden takový tradiční klub, teď hodně známý díky Edu Sheeranovi, a to po 22 letech Premier League.
Nádherná záležitost pro Ipswich, který vyhrál na stadionu Tottenhamu 2-1 poté, co skorovali Smodič a Delap na straně hostů. Za domácí snižoval jen Bentancur, byla tam i smolná, velice smolná situace pro Dominika Solankyho, který dával gól vlastně za stavu 0-2 z pohledu Spurs, ale když míč dostával do sítě, tak tam ještě o něj brnkl rukou.
Sam Smodič, to je muž, který dělá hodně velké problémy anglickým komentátorům. Oni se to prostě nenaučí říkat správně, oni říkají Smodix. Takže prostě i takhle komolí jméno teď je docela ofenzivně laděného borce a hlavně důležitého hráče Ipswiche, který opravdu emotivně i se svým manažerem McKennou slavil to první vítězství v Premier League letos.
No a ten gól, co dal, tak byly to takové polonůžky, oni to nebyly úplně nůžky, takové ty klasické, kdy si povyskočíte a kopnete ten balon přes hlavu, on tak jako padal, ale hezky usměrnil ránu k tyči, ale tam byla obrovská chyba hráčů Tottenhamu. Teď si přesně vzpomínám Pedro Poro a Brennan Johnson vlastně zůstali mezi zakončujícím Smodičem, ani jeden k němu neběžel, byl to takový padající balon do pokutového území. Smodič si tam prostě lehnul a dal výborný gól.
Tottenham prohrál po druhé v řadě v soutěžním zápase, předtím v Evropské lize padl v Istanbulu s Galatasaray a je to prostě zase potvrzení toho, že ten tým je jak na houpačce. To je vlastně, ale každoročně, že nemají stabilitu v těch výsledcích vůbec.
No vemte si, že porazíte v jednom týdnu Manchester City v osmifinále anglického ligového poháru, potom otočíte utkání s Aston Villou, která sice má výsledkový výpadek, ale je to prostě Aston Villa, tým, který hraje Ligu mistrů, a potom, jak už si zmínil, prohrajete dvakrát v řadě a jednou s Ipswichem, pro kterého to bylo první vítězství v sezóně a samozřejmě po tak dlouhé době, jak si zmiňoval, v nejvyšší anglické soutěži.
Ipswich tím lehce zamotal i ty pozice na chvostu tabulky, protože vlastně na sestup teď spadl Crystal Palace, ten prohrál doma s Fulhamem 0-2. No a už se blíží ty týmy ve spodku také West Hamu a Evertonu. A to je poslední zápas, který dneska probereme v rámci s mikrofonem do Anglie. Ten zápas ale branku nenabídl.
Hlavně díky skvěle chytajícímu Jordanu Pickfordovi, anglické reprezentační jedničce, která předváděla v brance opravdu velké kousky. Vychytal tam několik šancí domácích kladivářů, kteří prostě pod Lopetegim nešlapou. Nejsou to úplně líbivé výkony West Hamu, moc se na to nedá koukat. Naštěstí pro české fanoušky, alespoň Tomáš Souček v základní sestavě a poprvé vlastně od září se do utkání Premier League podíval taky Vladimír Coufal.
Vladimír Coufal naskočil po 6 zápasové absenci, hrál pouze v ligovém poháru na Liverpoolu při debaklu 1-5. Nahradil vám Bisaku a když se člověk podívá na ty výkony, tak já pořád vidím, že Vladimír Coufal je z mého pohledu lepší dozadu, ale prostě dopředu nemá tolik, co nabídnout jako Wan-Bissaka, který je tvořivým, rychlým hráčem, tahovým, a asi tam víc sedí, no.
No, je kreativnější, samozřejmě má za sebou, řekl bych, docela dost povedené angažmá v Manchester United, byť o něj už pak tolik nestáli, ale myslím si, že předváděl výborné výkony Wan-Bissaka a má prostě jako Angličan prostě v Premier League, řekl bych, trochu přednost před Vladimírem Coufalem, kterému ale zase nemůžeme upřít řadu asistencí z minulých ročníků v té minulé, nevím, nakolik se nakonec dostal, ale především v úvodu sezony na tom byl velice dobře.
Pro mě nejhezčí moment zápasu z hlediska fotbalového, 74. minuta, nádherný pas Pakety a Somerville trefil tyč, to byla velká šance. A pak vlastně závěr, a teď kvůli Pickfordovi, protože Danny Ings si na něm dvakrát vylámal zuby během 7 minut a zvláště ten poslední zákrok, kdy vytáhl jeho hlavičku nad, tam řvali, jak kdyby vyhráli. No.
Mně se ještě hrozně líbil ten zákrok, kdy Ings zakončoval vlastně spoza vápna nějak o zem, ten balon hodně skočil a Pickford se tam proletěl brankou, to byl krásný fotbalový moment, ještě abych byl přesný, abych doplnil ta čísla, tak 7 asistencí Vladimíra Coufala v minulé sezóně, to rozhodně není k zahození.
Máme za sebou 11 kol anglické fotbalové Premier League, to znamená, že nejsme ani ve třetině, nicméně už teď se spekuluje o pozici trenéra Lopetegiho, vezdeme 14. se 12 body. Everton, se kterým remizoval 0-0, je 16. z 10 body. Pořád s mikrofonem do Anglie, opět po reprezentační pauze. Děkuji Pavlu Tilšarovi.
Těším se na další díl.
A těším se na slyšenou s vámi, milí posluchači Radiožurnálu Sport.